I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Kaupallinen yhteistyö Nordea. Tämä on Mimmit sijoittaa asuntoihin -podcast. Täällä puhutaan asunnon ostamisesta, omistamisesta, sen oikean kohteen löytämisestä ja asuntomarkkinan ajankohtaisuuksista. Siis kaikesta siitä, mitä jokaisen on hyvä asunnoista tietää. Hauskasti ja ennen kaikkea aloittelijaystävällisesti. Mä oon Suvi Kinnunen, asuntosijoittaja, yrittäjä ja Airbnb-host. Yhdessä alan asiantuntijoiden ja muiden vieraiden kanssa me avataan vaikeaksi mielletyt aiheet ja hankalat termit helposti ymmärrettävään muotoon. Tervetuloa mukaan! PS, muistathan, että tässä podissa jaetaan omia kokemuksia, ei sijoitusneuvontaa. Nordea on mukana tuomassa asiantuntemusta ja pankin näkökulmia asunnon ostamiseen. Hello, hello. Tervetuloa Mimmit sijoittaa asuntoihin -podin pariin. Aloitetaan taas ajankohtaisilla nostoilla. Mulla on asiaa Hesarin taannoisesta artikkelista. Tämä oli tosi mielenkiintoinen. Juttu käsitteli sitä, että millaisia muutoksia ensiasunnon ostajien rintamalla tapahtuu just tällä hetkellä. Ja siinä oli esimerkki siitä, että ensiasunnon ostajat hankkii tätä nykyä perhekokoa isompaa kotia. Tässä oli Kiinteistövälitysalan keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaan arvio, että vuonna 2023 kaupaksi kävi tavallista isommat asunnot. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ensiasunnon ostajien kriteerit on muuttunut. Eli isompi koti trendaa. Hesarin jutun mukaan sen on huomannut myös välittäjät. Sen sijaan pankit osas kertoa, että kaikkein suosituin ensiasunto on edelleen vanha tuttu, joka on kerrostalo kaksio. Mutta tosi kiinnostava nyanssi on, että eri asiantuntijoiden mukaan rivi- ja paritalot on noussut nuorten korkeakoulutettujen mittarilla todella suosituksi vaihtoehdoksi. Tilastokeskuksen selvitys paljastaa, että ensiasunnon ostajien keski-ikä on noussut. Jos vuonna 2006 ensiasunto hankittiin 28-vuotiaana, niin muutama vuosi sitten 2019 ostaja oli keski-iältään jo noin 30-vuotias. Ja pääkaupunkiseudulla ensiasunto ostetaan myöhemmin kuin muualla maassa. Ja vähän vajaa puolet ostaa ensiasuntonsa yhdessä toisen henkilön kanssa. Ja tämä luku on pysynyt melko tasaisena viime vuodet. Ja pankit osas kertoo myös sen, että lainasummat on pienentynyt. Ja tämä kehitys kertoo muutamasta eri asiasta. No ensinnäkin asuntojen hinnat on matalammalla, jolloin lainaa ei tarvitse ottaa ihan yhtä paljon kuin aiemmin. Ja sitten toisaalta myös se, että koska korkotaso on noussut, niin lainaa ei haluta ottaa ihan kaulaan asti niin sanotusti. Ja sitten se, että ensiasuntoa etsiviä, niin niiden ei tarvitse enää miettiä sitä varainsiirtoverovapautuksen mahdollisimman suurta hyötyä, joka näyttäytyi siis siten, että ostettiin niin kallis kuin mahdollista, jotta säästettiin niin paljon kuin mahdollista tässä varainsiirtoverossa. Niin tällä voi olla sellaisia seurauksia, että ehkä ensiasunto hankitaan nuorempana ja voi olla, että painopiste siirtyy myös pienempiin asuntoihin. Kuka tietää? Mutta joka tapauksessa supermielenkiintoista. Yhä useammin ostetaan rivitaloa, paritaloa ja suurempaa. Ja tänään mä sain studiolle tästä aiheesta tietävän vieraan, nimittäin upean Janne Naakan. Ja Janne on tiedetty asumisen, sisustamisen ja lifestyle-sisältöjen parista. Ja Janne on itse asiassa todella pitkän linjan sisällöntuottaja yli 15 vuoden ajalta. Mutta nykyään Janne on kiinteistövälitysalalla. Ja yhdessä me juteltiin nimenomaisesti siitä, että miten löytää oikean kohteen, mitä taloyhtiön papereista oikein kannattaisi katsoa. Ja avattiin tarkasti se, että mihin pitäisi kiinnittää huomiota, kun etsii asuntoa. Tätä sä et halua missata. Pidemmittä puhetta, hypätään studiolle ja keskustellaan siitä, että miten sen oikean asunnon oikein löytää. Tervetuloa Mimmit sijoittaa asuntoihin -podiin yrittäjä, vaikuttaja, sisustaja, asuntomyyjä. Tämä lista vaan jatkuu. Janne Naakka, menikö mun esittely about oikein? Haluatko sä lisätä tähän jotain?
Kiitos, ihana olla täällä. Ja mun mielestä tämä oli niin kuin todella hyvä lista. Ei mulla ehkä tähän ole mitään lisättävää enää.
Paitsi, että sä pääset heti vastaan Mimmien ystäväkirjaan, joten ootko valmis?
Ehkä mä oon.
Hyvä. Lempinimi?
Naak.
Ikä?
29.
Ihailemani ihminen.
Äiti.
Unelmieni asunto.
Joku mieletön asunto nykissä silleen, että olisi näkyvät Central Parkkiin.
Tätä tavoittelen elämässä.
Kahta vapaa päivää viikossa.
Tärkein asia kodissa.
Toimivuus.
Paras oppi, jonka olen saanut.
Kaikkeen on ratkaisu.
Asumismuotoni.
Vuokralla.
Järki vai tunteet?
Järki.
Pahin taloudellinen mokani.
1800 euroa maksava matto koirataloudessa.
Mikä minusta tulee isona?
Mökkeilijä.
Jos minulla olisi enemmän aikaa?
Harrastaisin pianonsoittoa.
Kiitos. Mahtavaa. Nyt kun me pikkasen jo tunnetaan, niin tutustutaan lisää.
Joo.
Kuka sä oot? Millainen sun tarina on?
Ihan semmoinen ensimmäinen asia, minkä mä aina tuon itsestäni esiin, koska mä koen, että se on tosi iso osa mun identiteettiä. Niin se, että mä oon alun perin kotoisin Lapista, eli koen olevani lappilainen. Mutta oon siis asunut myös pitkään Oulussa, joten se on mun semmoinen niin kuin kakkosidentiteetti. Ja siellä Oulussa, silloin mä aloitin vaatetusalan opinnot ja sitten 2009 mä perustin blogin ja 2012 siitä tuli mulle työ ja sen perässä mä sitten muutin Helsinkiin ja nyt mä oon, mitä, 15 vuotta tulee täyteen tänä vuonna. Niin tehnyt sitten sosiaalista mediaa ja toiminut yrittäjänä. Ja.
Eli puolet sun elämästä, vähän enemmänkin, jos sä olit 29.
Kyllä.
Vau. Wow. No sä oot nyt siis kiinteistövälitysalalla ja joo, oot tunnettu sitä ennen vaikuttajana, niin kuin just kerroit, ja ollut yrittäjänä pitkään, niin mikä sai sut siirtymään tälle alalle?
Ehkä just se, että kun on tehnyt, no tavallaan, että jos oot millä tahansa alalla, niin 15 vuotta, niin se on oikeasti tosi pitkä aika. Niin musta alkoi tuntua silleen, että mä oon ehkä kokenut kaiken, mitä on mahdollista kokea. Ja sit mä oon semmoinen ihminen, mä ehkä kaipaan semmoisia tiettyjä tavoitteita, niin musta tuntuu, että mä en periaatteessa löytänyt vaikuttaja-alalta sosiaalisen median parista oikeastaan itselleni enää semmoisia uusia tavoitteita, mitä kohti mennä. Ja sit mä päätin, että mä lähden etsimään niitä joltain uudelta alalta ja sitten päädyin kiinteistön välitykseen.
Hmm. Sua varmaan kuitenkin kiinnostaa asuminen, sisustaminen. Voisin kuvitella, kun päädyit tämän tyyppiseen alavalintaan.
Kyllä, joo. Ja itse asiassa se, miten tämä idea lähti tästä niin kuin kiinteistön välitysalasta, niin se oli koronavuodet. Mä katsoin Million Dollar Listingia, mikä on yksi mun lempariohjelmista. Ja sitten mun poikaystävä tuli olohuoneeseen ja se oli silleen, että se olisi ihan helvetin hyvä tossa.
Onpa ihanaa.
Ja sit mä niinku, silloin mä ajattelin silleen, että okei, että toi oli tietysti semmoinen heitto vaan. Mutta sitten niinku sen jälkeen se jotenkin jäi sinne niinku takaraivoon. Sitten puolen vuoden aikana se jotenkin, mä aloin miettiä sitä silleen enemmän. Ja sitten mä aloin huomaan semmoisia niinku asioita ja sellaisia yhtäläisyyksiä, että et niinku, et oikeastaan alkoi tuntua siltä, että vähän niinku kaikki, mitä mä oon tehnyt tähän asti, ikään kuin olisi valmistanut mua tälle alalle. Että mä olin just ollut niinku asiakaspalvelutehtävissä ja myyntitöissä niinku aiemminkin ja sitten ne oli just niitä mun vahvuuksia ja niitä asioita, mistä mä nautin. Sitten vaikuttaja tai niinku sosiaalisen median parissa niin mun isompia semmoisia sisältökategorioita oli just tota asuminen, sisustaminen. Niin sit mä olin huomannut niinku tällaisia asioita ja muutenkin ehkä niinku toi työ ylipäätään, jos miettii asuntomyyjän työtä ja sitten vaikuttajan työtä. Niin niissä on oikeasti tosi paljon samaa, että nehän on myyntitöitä myös pitkälti.
On, joo.
Ja sitten sellaista, että niissä molemmissa on kaksisuuntaista myyntiä. Silleen, että sä myyt niin kun yhteistyökumppaneille sun sisältöideoita ja sitten sä ehkä mahdollisesti saat sen yhteistyön. Sen jälkeen sun pitää paketoida siitä niin kun vaikka jonkun tuotteen ympärille semmoinen helposti ymmärrettävä kokonaisuus ja sitten sen jälkeen myydä se tuote sun seuraajille tai se palvelu.
Niin ja sitten se, että ylipäätään jo siis se fakta, että sä tavoitat paljon ihmisiä, niin sehän auttaa myymään asuntoja.
Kyllä.
Koska sehän on kyse vaan siitä, että löytää just sen oikean ostajan. Ja mitä enemmän sä tavoitat, sitä isommalla todennäköisyydellä sellainen löytyy.
Kyllä ja niin kun verkostothan siinä on silleen isossa osassa. Mutta siinä on niin kun tosi paljon samaa, että tavallaan sitten tässä asuntomyyjän työssä, niin sitten mä yritän niin kuin, tai yritän hankkia niitä asiakkaita, myytäviä kohteita myyntiin ja sen jälkeen niissä samalla tapaa mun pitää yrittää paketoida semmoinen houkutteleva ja helposti ymmärrettävä paketti sitten ostajille.
No tästä me päästään tosi hyvin mun seuraavaan kysymykseen, mikä on siis, että mitä välittäjä siis oikeastaan tekee tai asuntomyyjä, että mitä konkreettisesti sun työnkuvaan kuuluu?
No ehkä yleisesti voisi sanoa, että asuntomyyjän tehtävä on yhdistää toisilleen sopivat ihmiset ja asunnot. Ja sitten jos tarkemmin alkaa luettelemaan, niin tehtävän on niinku arvioida asunnon hinta, tehdä myynti- ja markkinointisuunnitelma, hankkia ja tutustua kohteen myyntiin kuuluviin erilaisiin selvityksiin, todistuksiin, dokumentteihin ja sitten tietenkin toteuttaa se myynti- ja markkinointisuunnitelma, tai ne myynti- ja markkinointisuunnitelmat, mitkä on tehty. Eli sitten järjestää kuvaukset, tehdä siitä kohteesta just se houkutteleva myynti-ilmoitus, järjestää esittelyt ja sitten totta kai niinku tärkeimpänä huolehtia siitä, että kohteen kauppa hoituu lainsäädännöllisesti oikein.
Joo. No miten sitten, mikä on ollut sun uran mieleenpainovin kokemus tähän asti?
Ehdottomasti yleisesti kaikki asiakaskohtaamiset, koska asuntokaupoilla yleensä niihin liittyy tosi isoja tunteita, koska niihin liittyy jotain isoja elämänmuutoksia monesti. Et saattaa olla kyseessä, että joku on ostamassa just sitä ensiasuntoa, mikä yleensä on ihmiselle tosi merkityksellinen asia. Tai sitten kyseessä voi olla, että olen ostamassa kumppanin kanssa ensimmäistä yhteistä kotia, tai sitten on tulossa perheen lisäystä. Ja erityisesti mulla on jäänyt ehkä mieleen semmoinen yksi kohde, missä oli kuolinpesämyyjänä. Elikkä tämä asunto oli ollut sellaisen vanhan rouvan, joka oli kuollut, ja sitten tämän asunnon osti tällainen mies tyttärelleen, ja tämä tytär oli muuttamassa opiskelemaan Helsinkiin. Niin siinä oli jotenkin mun mielestä, siinä oli jotain kaunista silleen, että siinä vähän niin kuin näkyi se, että asunnossa on päättynyt upea tarina ja nyt siellä alkaa toinen uusi upea tarina. Niin siinä oli jotain semmoista hieman tunteellistakin.
Joo, ehkä sellainen elämän kiertokulku.
Kyllä.
Mä aina välillä mietin kanssa jopa aika sentimentaalisesti siis, että mitä kaikkea nämä seinät on nähnyt jossain tietyssä asunnossa tai paikassa. Mm. Enkä välttämättä ole ainoa. No mites sitten, jos mennään asuntomarkkinatilanteeseen ja ihan pelipaikoille, eli sitten sinne asuntonäyttöihin, niin miltä alalla näyttää just nyt yleisesti Suomessa? Aiemmin podissahan ollaan myös puhuttu siitä, että tilanne ja asuntokauppojen tilanne on ollut vähäisin, mitä sitten 90-luvun laman, niin miten tämä sulle näyttäytyy?
No se, mitä mä ehkä sanoisin, että ei kannata säikähtää otsikointia, että musta tuntuu, että uutisissa on paljon ehkä sellaista sensaatiohakuista otsikointia, että sehän ei kuitenkaan ole se koko totuus. Ja se, mikä ehkä mua häiritsee uutisoinnissa liittyen asuntomarkkinaan, on se, että puhutaan asuntomarkkinasta niin kuin se olisi vain yhdet markkinat koko Suomessa. Vaikka sehän on tosi iso ero, että millaiset ne asuntomarkkinat on Kemijärvellä ja millaiset ne on Helsingissä. Tai siinäkin on tosi isoja eroja niin kuin Helsingin sisällä asuinalueilla, että että se on niinku semmoinen, mikä mua häiritsee. Että totta kai niinku yleisesti tämä tilanne, niin no tavallaan se on positiivista, että kun ei ole ehkä vuoden sisällä tullut sellaista isoa muutosta, niin tietyllä tapaa tämä ikävä tilanne tällä hetkellä on jollain tasolla vakiintunut. Ja se, että kun ihmiset lähtee nyt asuntokaupoille, ne tietää, että minne ne on menossa, millaiset ne markkinat on. Mm. Niin se on niinku ehkä semmoinen, mikä on sit monelle saattanut tavallaan, että kun on se tieto, että okei, että millaiset nämä asuntomarkkinat on, niin se on kuitenkin ehkä saattanut tuoda vähän semmoista turvallisuuden tunnetta, että tietää tavallaan, että millä ehdoilla sinne ollaan nyt menossa.
Joo, mielenkiintoisia havaintoja. Ja mekin ollaan just puhuttu paljon siitä, että markkina on se sitten millainen tahansa, niin jollekin se on suotuisa. Mm. Eli erityisesti ollaan käyty paljon läpi sitä ensiasunnon ostajan näkökulmaa, että toki jos hinnat on niin kuin 8-12% matalammat kuin muutama vuosi sitten, niin on tosiaan ihan hyvä hetki, niin kuin sä just sanoit, että ostajat tietää kyllä. Mutta sitten ehkä myynnin kannalta ei ole se kaikista paras, joka sitten näyttäytyy välitysalalla tietenkin hankalana, että niin, en tiedä mitä mieltä sä oot tuosta.
Ja kyllä sen on nähnyt tuolla esittelyissä just sen vaihtelevuuden siinä, että kuitenkin jokainen kohde on erilainen ja sijainti vaikuttaa tosi paljon. Että kyllä mä muistan, tällä hetkellä mä en aktiivisesti työskentele asuntomyyjänä. Että mä oon pitämässä hieman taukoa tässä, koska olen julkaisemassa omaa sisustusbrändiä.
Joo, onneksi alkaan.
Kiitos. Ja tarkoitus on palata nyt sitten sen jälkeen, kun saan tämän sisustusbrändin julkaistua, niin takaisin asuntomyyjän töihin.
Joo.
Mutta viime vuonna sen huomasi jo esittelyissä, että jos oli Lauttasaaressa pitämässä esittelyä, niin siellä ei välttämättä näkynyt yhtään ketään yleisesittelyssä. Mutta sitten jos oltiin Krunassa, niin siellä saattoi ensiesittelyssä olla sen verran porukkaa, että kaikki ei mahtunut kerralla sinne sisälle.
Miten tuollaisessa tilanteessa sitten, jos on tällainen, että näytölle ei tule yhtään ketään ja sä itse edustat myyjää siinä, niin kerro vähän siitä, että millainen spotti on olla siinä välittäjänä?
No ei se ole niin kuin mukava soittaa, että mä kuitenkin aina esittelyjen jälkeen laitan viestiä myyjälle siitä, että miten se esittely on mennyt. Niin totta kai se on ikävä ilmoittaa, että nyt ei näkynyt ketään. Että yleensä sitten se on myös merkki siitä, että sitten se vaatii ehkä jotain toimia. Niin kuin lisätoimia, että sitten sitä myyntiä saa piristettyä.
Millaisia toimia ne on? Onko ne vaan suoraan, että lähdetään alentamaan hintaa vai muutetaanko markkinointia vai?
No tietenkin voi lisätä näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, ottaa mahdollisesti uusia kuvia, jos ne kuvat on jo vanhanpuoleiset, tai sitten lähteä sitten alentamaan sitä hintaa.
Joo. Sä mainitsitkin äsken kuvat myynti-ilmoituksessa ja nyt se, mitä tosi monet kuulijat haluaa tietää ja mistä mä haluan tänään erityisesti sua grillata, on se, että miten se oikea kohde oikein löydetään ja mitä taloyhtiön papereista pitää katsoa. Että kuvat on ilmeinen, millä se huomio kiinnitetään, mutta sitten näissä asuntoilmoituksissa on tosi paljon kaikkea, mihin pitää ja kannattaa perehtyä, kun ollaan tekemässä näin isoa ostosta. Ja se, mitä monet ei ehkä tiedä, että sitten kun sä oot ostamassa asunto-osaketta, niin sä et oikeastaan osta edes kirjaimellisesti sitä asuntoa, vaan sen hallintaan oikeuttavia osakkeita. Eli sä ostat osakkuuden siitä taloyhtiöstä, ostat sitä taloyhtiöä, niin tämän takia kannattaa tutustua huolella taloyhtiön kuntoon ja sen taloustilanteeseen.
Kyllä, ehdottomasti. Ja jos on löytynyt joku kiinnostava kohde, niin itse asiassa ennen esittelyä, että vaikka siellä myynti-ilmoituksen yhteydessä olisi ilmoitettu se esittelyaika, niin kannattaa kuitenkin sitä ennen jo laittaa viestiä välittäjälle, koska monet välittäjät laittaa jo etukäteen sitten ne asiakirjat, mitkä liittyy siihen kohteeseen niin katsottavaksi, niin sitten niihin voi tutustua jo vähän etukäteen ja sitten ehkä osaa kysyä parempia kysymyksiä siellä esittelyssä.
Joo. No lähdetään niin kuin askel vielä taaksepäin liikkeelle siitä kohteen löytämisestä. Onko sulla jotain konkreettisia vinkkejä tätä varten?
No mä sanoisin, että kannattaa aloittaa se, että jos ei ole yhtään katsonut asuntoja, niin kannattaa ensimmäisenä suunnata noihin asuntoportaaleihin, eli esimerkiksi Oikotielle tai Etuoveen. Ja siitä on mun mielestä helppo lähteä liikkeelle, että vähän selaa sitä tarjontaa, koska se ehkä auttaa selvittämään sitä, että minkälainen asunto voisi itselle sopia. Ja sitten se helpottaa myös sitä, että kun sä menet lainaneuvotteluihin, niin sulla on kuitenkin jo vähän osviittaa ehkä siitä, että minkälaista asuntoa sä oot etsimässä.
Jep. Ja tähän sellainen pro tip, että kaikki kohteet ei ole kaikilla foorumeilla. Että se on vähän, joskus joku saattaa myydä asuntoa ihan itsenäisenään, että siinä ei ole ketään. Että Etuoven lisäksi kannattaa etsiä esimerkiksi Torista, kiinteistövälitysliikkeiden omilta sivuilta ja myös välittäjien sosiaalisen median tileiltä.
Kyllä. Että monesti saattaa olla sellainen kohde, mitä ollaan vaikka vielä vasta kuvaamassa, mutta sitten siellä saattaa olla vähän jotain sellaista sneak peekkiä siellä sosiaalisen median kanavalla, niin niitä kyllä kannattaa seurata.
Ja sitten yksi hyvä keino voisi olla siis hyödyntää verkostoja. Mä oon nähnyt ainakin tällaisia laputuksia. Me ostettiin just viime syksynä sijoitusasunto, niin siellä luki siis ovessa, että hei, me ostetaan täältä kolmio, rempattava kolmio, taittakaa viestiin numeroon XYZ. Niin onko nämä kuinka yleisiä?
No kyllä tätä jonkun verran näkyy, mutta kyllä musta tuntuu, että sosiaalisen median myötä niin kaikki laputtaminen on vähentynyt.
Miten sitten ostotoimeksiannot, mitä niillä tarkoitetaan?
Esimerkiksi Yhdysvalloissahan tämä on tosi yleistä, että ostajalla on myös oma välittäjä, joka edustaa sitten tätä ostajaa. Mutta Suomessa tämä on kuitenkin silleen aika vähäistä, mutta sitä tai sen on huomannut, että on ehkä piristymässä ja yleistymässä. Eli jos sulla on mielessä jo jotain kriteerejä siihen, että minkälaista asuntoa sä oot etsimässä, niin sitten sä voit ottaa yhteyttä välittäjään ja pyytää, että välittäjä sitten etsimään sulle sen oikean asunnon. Ja välittäjällähän kuitenkin on paljon enemmän niitä työkaluja sen asunnon etsimiseen, että hänellä on kuitenkin laajat verkostot alalta. Ja sitten jos on just semmoisia kohteita, mitä on esimerkiksi vaikka hiljaisessa myynnissä, niin niitähän ei näy mistään asuntoportaaleista. Että niitä ei sitten esimerkiksi välttämättä sitten tällä asunnon ostajalla olisi mahdollista itse edes löytää mistään. Eli välillä on tällaisia tapauksia, että syystä tai toisesta myyjä saattaa haluta, että se kohde laitetaan vaikka 2 viikoksi hiljaiseen myyntiin. Eli sitten käytännössä tehdään sellainen myynti-ilmoitus, mikä näkyy vaan kaikille sen välitysliikkeen välittäjille.
Okei. Eli käytännössä väännän vielä rautalangasta, että jos antaa ostotoimeksiannon nimensä mukaisesti, se on siis, että jos mä nyt etsisin tietynlaista asuntoa, niin mä voisin kertoa sulle ne speksit, millä mä etin, ja sä sitten esittelisit mulle, että mulla on tällaisia. Ja jos löytyy sellainen, minkä mä haluaisin ostaa, niin mä maksaisin siitä palkkion, eiks niin?
Kyllä, eli ostaja maksaa välityspalkkion.
No nyt päästään sitten ehkä jopa kaikista kiinnostavimpaan aiheeseen, että mitkä asiat sun mielestä on erityisesti sellaisia, joita myynti-ilmoituksesta pitää katsoa?
No tietenkin ihan ensimmäisenä varmasti koko ja sijainti ja hinta on semmoisia, mihin kiinnittää huomiota, ja ne onneksi onkin siinä silleen heti ensimmäisenä tarjolla. Se, mikä monesti saattaa aiheuttaa sellaista epäselvyyttä, on se, että kun on ilmoitettu 2 hintaa, eli siellä on myyntihinta ja velaton hinta.
Aivan.
Ja sitten tästä velattomasta hinnasta, niin sitähän saattaisi ajatella, että kun tämä on velaton hinta, niin tämä on hinta, missä ei ole velkaa. Mutta sehän on juuri se hinta, missä se velka on.
Joo.
Eli myyntihinta on kauppahinta. Se on myös toinen nimitys, millä tätä myyntihintaa kutsutaan. Ja se on se, minkä se ostaja maksaa asunnon myyjälle. Ja sitten velaton hinta puolestaan sisältää myyntihinnan lisäksi mahdollisen yhtiölainaosuuden. Ja sitten tämä yhtiölainaosuus on tämän myytävän huoneiston osuus talon yhtiön pitkäaikaisista lainoista. Ja osakas voi sitten lyhentää sitä rahoitusvastikkeen muodossa tai maksaa sen myös kerralla pois lainaehtojen mukaisesti.
Joo. Ja tässä kohtaa mainitsen, että tuolla jakson lopussa tulee vielä tällainen kaikki vastikkeista -osio. Eli jos sä nyt ihmettelet, että mikä ihme vastike, niin mä tuun avaa sen vielä myöhemmin. Superhyviä pointteja. Ja sijainnista, että tosiaan jos mietitään tämän asunnon arvon säilymistä, niin kyllähän sijainti on se merkittävin tekijä sille.
Kyllä.
Että kannattaa miettiä, että onko alueella palveluita, liikenneyhteyksiä. Ja sitten myös se, että mitä sinne kaavoitetaan. Koska varsinkin, kyllä, tai ei nyt varsinkin, mutta Helsingissä esimerkiksi täällä on ihan hirveästi hankkeet käynnissä. Ja useat kaupunginosat kehittyy ja ne on ihan ilmaiseksi saatavilla ne kaikki tiedot.
Kyllä, Helsingin karttapalvelu, niin sieltä näkee tosi hyvin, että mitä on suunnitteilla.
Joo, tosi hyvä vinkki.
Ja se on ihan semmoinen, että vaikka olisi muuttamassa vuokrallekin, niin se on semmoinen, mikä kyllä kannattaa katsoa, että sit ei käy silleen, että sä oot muuttanut ja sitten sä katsot seuraavana päivänä, kun sä oot saanut kamat kannettua sisään, että jaha, tuohon rakentuukin sitten viereen toinen kerrostalo. Niin se on ihan semmoinen, mikä on ihan kannattavaa ihan vuokra-asuntoa etsiessäkin katsoa.
Kyllä, ja siis saattaa olla oikeasti tällaisiakin tilanteita, että sä luet myynti-ilmoitusta ja siinä on, että upea asunto merinäköalueen, mutta sitten se peittyykin pari vuoden päästä se merinäköalueen. Kyllä. Ei sitten tule ikäviä yllätyksiä tulevaisuudessa.
Jep, että totta kai ne on sellaisia asioita, mitä välittäjän pitäisi tuoda ilmi. Joo. Mutta sitten on tapauksia, missä välttämättä välittäjä ei ole sitten perehtynyt tarpeeksi tarkasti näihin asioihin, että sitten välittäjäkään ei ole ollut tietoinen.
Joo, ja sitten yksi tärkeä, mikä mulla tulee mieleen, on myös pohjapiirustus.
Kyllä.
Koska välillähän sitä voi remontilla muuttaa, mutta jos on vaikka antavia seiniä, niin se ei aina ole mahdollista. Mm.
Ja sitten just mitä mainitsin noista vastikkeista, niin ne ja sitten ylipäätänsä niin kuin kaikki muut maksut. Että esimerkiksi vaikka vesimaksukin, se saattaa olla helposti semmoinen, mistä on silleen, että no, että tämä on 25 €. Mutta sitten jos miettii jotain 5 lapsen perhettä, niin sitten kun sä kerrot 7 sen, niin sitten siitä tuleekin jo 175 €.
Totta.
Niin sitten se alkaakin olla ihan semmoinen tuntuva kuukausittainen asumiskulu.
Ja veden lisäksi varmaan sitten myös lämmitysmuoto. Kyllä. On sellainen, mikä vaikuttaa asumiskustannuksiin. Miten eri lämmitysmuodot vaikuttaa energiatehokkuuteen, osaako se sanoa?
Kyllä sillä on iso vaikutus ja nythän tehdään paljon näitä energiaremontteja, eli siirrytään sitten maalämpöön. Ja tämä on myös semmoinen, mitä kannattaa sitten tutkailla siitä, kun katsoo myös muut remontit.
Jep.
Niin sitten kannattaa katsoa, että onko siellä suunnitteilla tai sitten tehty energiaremontti. Tai että onko se parhaillaan menossa. Että itse asiassa tästä tuli mieleen, että olin myymässä sellaista kohdetta, missä oli meneillään energiaremontti. Ja tällöin on tosi tärkeää just selvittää se, että onko olemassa jokin arvio siitä, että minkälaisia kuluja siitä tulee, koska tietenkin sitten osakas maksaa nämä kulut, mitä siitä remontista tulee. Ja siitä voi tulla kuitenkin sitten, kun se jyvitetään huoneistokohtaiseksi lainaosuudeksi, niin sitten voi tulla ihan tuntuva summa.
Kyllä, mutta vastakkaisena esimerkkinä mä kuulin myös tilanteesta, missä taloyhtiö teetätti energiaremontin ja itse asiassa tämä ei maksanut osakkaille mitään, koska tämä rahoitettiin sitten niillä tulevilla säästöillä, mitä tämä energiaremontti sitten niin kuin pitkällä aikavälillä aiheuttaa, että sitten ei tarvitse käyttää niin paljon.
Kyllä, että kyllä sitten se niin kuin pitkällä tähtäimellä sitten siinä säästää kyllä.
Mutta ehkä nyrkkisääntönä voisi pitää, että mitä pienempi ja mitä uudempi koti, niin sitä energiatehokkaampi tälleen, jos vedän mutkia suoraksi.
Kyllä.
Tiesit sä, että Nordeasta saa edullista lainaa energiaremonttiin varten? Nimittäin Nordeassa energiaremonttiin käytettävän lainan hinta on tavallista remonttilainaa alhaisempi, koska kun sä parannat sun kodin energiatehokkuutta, niin siinä sä säästät rahaa ja pienennät myös sun hiilijalanjälkeä. Ja Nordea haluaa olla mukana tukemassa tätä. Jos sä teet energiarempan, niin sen ansiosta sun kiinteistön arvo myös nousee ja samalla kun asumiskustannukset laskee. Jos sä haluat hakea Nordean edullista energiaremonttilainaa, niin tee se verkko- tai mobiilipankissa. Ja sä voit lukea lisää tästä energiaremonttilainasta osoitteesta nordea.fi/energiaremontti. No sitten sellainen pointti, että kannattaa tarkistaa, että onko se asunto muuttovalmis ja onko siellä vuokralainen. Joskushan siis asunnot on ihan vuokrattunakin myynnissä ja miten se valmistuu.
Ja erityisesti huomiota kannattaa kyllä kiinnittää siihen rakennusvuoteen, koska sitten jos on rakennettu esimerkiksi vaikka 70-luvulla, niin siellä on isoja remontteja tulossa, että saattaa olla putkiremonttia, julkisivuremonttia. Ja mitä nyt tuossa puhuin tuosta Lauttasaaresta, niin mun mielestä se on niin kuin hyvä esimerkki siitä, koska korona-aikana niin Lauttasaaren suosio, niin sehän nousi valtavasti, että ihmiset kaipasivat tilaa ja ehkä mahdollisesti myös niin kuin sitä luontoa, mitä Lauttasaari tarjoaa, mutta sitten nytten tässä taloustilanteessa Lauttasaaren suosio on huomattavasti laskenut, koska siellä on niitä 70-luvulla rakennettuja pieniä kerrostaloja, missä on 7 huoneistoa ja siellä on sitten tulossa putkiremontit ja energiaremontit ja saattaa olla uima-allas siellä, mitä tosi usein näissä 70-luvun pienissä kerrostaloissa on, niin sitten saattaa olla, että siellä täytyy ne kaikki remontoida, niin siitä kuitenkin tulee tuntuvat remonttikustannukset. Niin sitten tässä taloustilanteessa moni välttää tällaisia kohteita, koska se, tai usein ei ole antaa mitään tarkkaa summaa, että mitä nämä remontit tulee maksamaan. Että sitä ei kukaan pysty ihan täysin varmaksi luvata. Niin sitten totta kai niin kuin tällaisessa taloustilanteessa ihmiset miettii sitä, että ei tulisi mitään yllättäviä kustannuksia.
Jep. Ja jotenkin aina puhutaan just putkiremontista ja julkisivuremontista, niin miksi just ne kaksi?
Ne on huomattavasti hintavampia remontteja.
No miten sitten sä aluksi sanoit, että nämä paperit saa, kun pyytää välittäjältä tai myyjältä ja jotkut ne laittaa. Mutta sitten kun sä saat sen nivaskan näitä papereita, niin ne voi tuntua aika hepreältä.
Kyllä.
Niin mun toive olisi, että me voitaisiin käydä pääpiirteittäin läpi, että mitä nämä paperit pitää oikein sisällään.
Joo, ehkä voidaan aloittaa isännöitsijän todistuksesta ja energiatodistuksesta. Ne on kuitenkin ehkä niitä tärkeimpiä.
Joo, ja nehän tosiaan siis kooste sen taloyhtiön ja huoneiston tiedoista. Kyllä. Ja niiden avulla sä näet maksut, mahdolliset rästit ja tiedot huoneistossa ja sitten myös taloyhtiöissä tehdyistä remonteista. Mikä sitten energiatodistus on?
Energiatodistuksessa taas näkee sen energiatehokkuuden. Ja energiatodistushan näyttää, monille saattaa olla tuttu jääkaapissa tai jossain kodin elektroniikkalaitteessa, esimerkiksi vaikka pyykinpesukoneessa, niin saattaa olla ilmoitettuna tai yleensä on ilmoitettuna se energiatehokkuus. Niin tämä energiatodistus on vähän samannäköinen, eli siitä sinä näkee sen energiatehokkuuden ja siihen vaikuttaa just esimerkiksi vaikka lämmön eristykset ja otetaanko ilmanvaihdon lämpöä talteen ja tällaiset asiat ja näillä voi myös just parantaa myös sitä energiatehokkuutta ja tässä energiatodistuksessa niin tässä myös on sitten tällaisia mahdollisia toimia, millä voi parantaa sitä energiatehokkuutta.
Ja mitä nuo energialuokat siis on? Mikä on se paras?
Paras on A ja huonoin on G, mutta yleensä sitten B on se, niin kuin mitä voi olettaa esimerkiksi tällaisesta lähes nolla energiarakentamista koskevan määräysten mukaisesti rakennetusta kohteesta. Eli periaatteessa voisi ajatella silleen ehkä karkeasti, että kaikki C ja kaikki sen yläpuolella, niin sitten ollaan plussan puolella.
Super. No sit sieltä aina tulee tilinpäätösmateriaali ja talousarvio. Ja siis asunto-osakeyhtiöthän on siis yrityksiä. Mä en tiedä, ajatteleeko kaikki tätä. Ne on nimensä mukaisesti osakeyhtiöitä.
Kyllä.
Ja aivan kuten muillakin osakeyhtiöillä, niin asunto-osakeyhtiöillä on vuosittain tilinpäätös. Ja mitä toi tilinpäätös siis asunto-osakeyhtiön osalta kertoo?
Tilinpäätösmateriaali kertoo taloyhtiön taloudellisesta tilanteesta ja se sisältää muun muassa taloyhtiön tuloksen ja taseen, toimintakertomuksen ja vastikerahoituslaskelman. Esimerkiksi vastikkeiden tasainen kehittyminen ja alijäämän puuttuminen kertoo hyvässä kunnossa olevasta taloyhtiöstä.
Jep, eli käytännössä vastikkeiden tasainen kehittyminen tarkoittaa sitä, että kerätään oikea määrä näitä vastikkeita ja edelleen mä avaan ne tuolla loppupuolella, mutta siis ehkä avaan nyt jo, että vastike on siis kuukausittainen maksu, minkä sä maksat taloyhtiölle siitä, että sitä pidetään kunnossa.
Kyllä.
Ja sillä katetaan sitten remontteja. Ja sitten kun puhutaan tuosta talousarviosta, niin käytännössä se on taloyhtiön seuraavan tilikauden arvioidut menot. Ja kuka tämän talousarvion tekee?
Hallitus.
Jep. Eli käytännössä he miettii kokouksessa, että mikä yhtiövastikkeiden suuruus voisi olla seuraavalla tilikaudella.
Kyllä. Ja tavoitehan on se, että taloyhtiön tarkoitus ei ole tavoitella voittoa. Et pyritään siihen, että päästään nollaan, koska sitten täytyy lähteä maksamaan veroja.
Koska niin kuin sanoin, että asunto-osakeyhtiöt on yrityksiä, niin yrityshän maksaa 20% voitosta veroa. Ja se ei ole sitten tarkoituksenmukaista, että kerätään liikaa rahaa, koska ne menee sitten näihin veroihin.
Kyllä.
Mutta sitten taas siinä on sellainen tasapainottelu, että pitää kerätä sen verran, että on puskuria yllättäviin tilanteisiin. Mm. Että sekin on aina ikävää sitten lähteä perin ylimääräisiä vastikkeita.
Kyllä.
No sitten siellä on kunnossapitotarveselvitys ja kunnossapitosuunnitelma. Mitäs ne on?
Kunnossapitotarveselvityksestä käy ilmi tulevat remontit ja sitten myös niiden arvioidut kustannukset. Ja se on mun mielestä niin kuin yksi semmoinen todella merkittävä, mikä kannattaa katsoa läpi. Että koska sitten vaikka saattaisi ajatella, että saa esimerkiksi vaikka edullisesti jonkun kohteen, niin se syy yleensä sitten löytyy sieltä, että sinne on tulossa jotain remontteja, mikä sitten on huomioitu siinä hinnassa. Ja vaikka siinä hetkessä saattaa tuntua, että hei, mähän tein hyvät kaupat, mutta sitten parin, kolmen vuoden päästä, kun ne remontit iskee, niin sitten se ei välttämättä niin kuin tunnukaan siltä. Ja sitten se voi laittaa tosi tiukallekin talouden, niin tällaisiin kannattaa kyllä tutustua hyvin. Ja sitten taas kunnossapitosuunnitelma, eli PTS, niin siinä kartoitetaan tulevia korjaustarpeita.
Eli käytännössä remontteja myös.
Kyllä. Eli nämä on niin kuin todella silleen sama asia.
Jep. Ja toi oli musta hyvä pointti, että kannattaa katsoa vähän pidemmälle sinne tulevaisuuteen, koska lainaa otetaan usein yli 80 vuodeksi, 85 vuodeksi. Niin sellainen tilanne, että taloyhtiöhän rahoittaa remontit lähtökohtaisesti lainalla. Ja tällaisissa tilanteissa, missä korot nousee, niin myös laina on taloyhtiölle ja usein yritykselle myös kalliimpaa.
Kyllä.
Joten se pitää sitten ottaa huomioon, että lainan kustannukset määräytyy sen kulloisenkin korkotason mukaan. Hyvä. Eli jos tähän nyt loppuun tiivistetään vielä top 3 asiat, mitä pitää katsoa, kun miettii ostamansa asuntoa, niin mitä sä Janne nimeäisit?
No mä nimeäisin jälleen kerran ne tulevat remontit ja korjaustarpeet, että mitä siellä on. Ja yleensähän on tehty 5 vuodelle, niin nämä on semmoinen, mihin kannattaa ehdottomasti tutustua. Ja sitten myös se, että onko siellä tällä hetkellä menossa jotain korjauksia tai remontteja. Ja nämähän on semmoisia, mitkä yleensä sitten on siinä myynti-ilmoituksessa tai pitäisi olla siinä myynti-ilmoituksessa mainittu, mutta – siihen ei ole mitään niin kuin sellaista määräystä, että täytyisi olla ilmoitettu, että minkälaiset kustannukset siitä tulee. Sitten se on vähän siitä välittäjästä kiinni, että onko siihen laskettu jonkinlainen arvio. Ja tosi usein se jätetään niin kuin laittamatta siihen tai laskematta, mikä on mun mielestä erikoista, koska sehän palvelee vaan sit sitä myyjää ja ostajaa ja kaikkia, koska sittenhän sitten totta kai tulee kyselyitä. Ja se on semmoinen, mistä kannattaa sitten kysyä, jos sitä siinä ei ole ilmoitettu, että sitten tietää, että mitä on oikeasti ostamassa, että paljonko tämä nyt oikeasti todellisuudessa maksaa. Että koska se ei sitten näy siinä myyntihinnassa nämä meneillään olevat remontit.
Jep, ja tossakin kiinnitin heti huomioon sanan arvio, että se tosiaan on sitten arvio.
Kyllä.
Mutta no, 2 lisäpointtia. Yksi on se, että ei kannata niin kuin ihan loputtomiin pelätä myöskään remonttikohteita, koska jos se näkyy siinä hinnassa, niin se on aina myös mahdollisuus. Esimerkiksi putkiremontin yhteydessä voi tosi hyvin remontoida keittiöä tai vessaa ja tämän tyyppisiä. Et jos se siinä ostohinnassa näkyy, niin se ei ole musta ihan aina 100-prosenttisesti red flag.
Ei olekaan. Ja siis mä tiedän, että mä oon ehkä puhunut tässä kauhean pelottelevaan sävyyn. Mä pahoittelen siitä. Mutta just se, mihin mä ehkä jopa toivoisinkin, että kiinnitettäisiin enemmän huomiota, niin usein ihmiset miettii vaan sitä, että hei, no, että miten mä voin, mitä remontteja mä voin tehdä tähän asuntoon. Mutta myös ne taloyhtiön remontit, niin niitä pitäisi myös miettiä silleen sijoitusmielessä. Että sitten kun ne on tehty, niin sitten sä voit myydä sen kalliimmalla, että se nostaa sitten sen kohteen arvoa. Ja joskushan on tällaisia kohteita, missä etenkin nyt kun tehdään täydennysrakentamista tai tällä hetkellähän se on, ei ole niin vauhdikasta nyt juuri tässä hetkessä, mutta oli vielä vähän aikaa sitten. Ja esimerkiksi vaikka olisi vuokratonttikin, niin saattaa olla sitten, että he ovat myyneet sen rakennusoikeuden sille vuokratontille. Ja sillä se pystyy ehkä mahdollisesti tekemään vaikka sen jonkun vaikka putkiremontin, mikä siellä on ollut siellä listalla, että tämä nyt pitäisi tässä kohta tehdä. Ja sitten kun sä olet ostanut sen siinä vaiheessa ennen kuin se täydennysrakentaminen on alkanut, niin sä pääset periaatteessa nauttimaan sit niistä hyödyistä.
Jep. Ja sitten jotenkin myös sellainen näkökulma, että siis sellainen taloyhtiö, missä ei ole mitään korjauksia suunniteltu ja iän puolesta vaikka pitäisi olla, niin sekään ei ole hyvä. Että se ei automaattisesti ole superhyvä juttu, että siellä ei ole listattu mitään remontteja, koska siellä voi sitten olla yllätyksiä, että sehän tarkoittaa, että siellä ei ole sellainen hallitus, joka ymmärtäisi, että tätä pitää korjata ja silloin me puhutaan korjausvelasta.
Ja siellä esittelyssä kyllä kannattaa kiinnittää huomiota sen asunnon lisäksi myös siihen taloyhtiöön, että sen sitten näkee niin kuin päälle päin. Että jos on huonosti hoidettu taloyhtiö, niin se usein näkyy myös sitten päälle päin.
Millä tavalla se näkyy?
No se saattaa näkyä esimerkiksi, että rappu on huonossa kunnossa tai sitten piha. Että kyllä sen näkee, että miten hyvin siitä taloyhtiöstä pidetään huolta. Että jos tällaisiin asioihin on kiinnitetty huomiota, niin sitten todennäköisesti kiinnitetään huomiota myös niihin niin kuin tärkeämpiin asioihin, eli putkiremontteihin.
Joo. Ja ehkä tuolla aasinsillalla, niin kannattaa katsoa sitä, että kuinka paljon siinä taloyhtiössä maksetaan tosiaan näitä hoito- ja pääomavastikkeita ja peritääkö erillistä vesimaksua, niin kuin tuossa puhuttiinkin aiemmin. Ja sitten kun sä lasket tämän yhtiövastikkeen yhteen sen sun lainanlyhennyserän kanssa, niin siitä muodostuu se kuukausittainen asumismeno.
Kyllä. Tärkeää on tutustua siihen, että paljonko taloyhtiöllä on lainoja ja että mihin tarkoitukseen niitä on otettu ja että mikä tämän huoneiston osuus on näistä lainoista.
Miten se määräytyy sen asunnon tai huoneistokohtainen osuus?
Yleensä se määräytyy neliömäärän mukaan, mutta se voi myös osakkeiden lukumäärän mukaan määräytyä.
Yes, kiitos. Hei, super. Kiitos tosi paljon, kun sä tulit Mimmit-sijoittaa asuntoihin.
Kiitos, oli tosi jännittävää olla täällä.
Super. No miten sitten, jos joku intoutuu, haluaa vaikka myydä tai ostaa asunnon sun kautta, niin mistä sut löytää?
Ehkä Instagram on se paras kanava. Että tällä hetkellä mä en just aktiivisesti työskentele asuntomyyjänä, mutta olen jatkamassa nyt niitä töitä tänä vuonna, niin voi tosi matalalla kynnyksellä ottaa ihan kaikissa asumiseen liittyvissä asioissa yhteyttä Instagramin kautta tai sitten sähköpostilla.
Ja sun tili löytyy nimellä Janne Naakka, eikö niin?
Kyllä.
Hyvä, muistin. Hei, super, kiitos.
Kiitos.
Okei, tuolla jaksossa mä lupasinkin, että mä pidän infopläjäyksen vastikkeista, koska nämä on usein sellainen aihe, mikä aiheuttaa paljon hämmennystä. Vastikkeita on nimittäin monia erilaisia ja lähdetään nyt ihan alkuun liikkeelle siitä, että yhtiövastike on yläkäsite ja se pitää sisällään useita eri vastikkeita, esimerkiksi hoitovastikkeen ja mahdollisen remontti- tai pääomavastikkeen. Eli yhtiövastike on eri vastikkeiden yhteissumma. No mites sitten hoito- tai rahoitusvastike? Hoitovastike on osa yhtiövastiketta. Ja sen avulla katetaan kiinteistön kunnossapito, korjaus, lämmitys, sähkö, vesi, jätevesimaksut, jätehuoltokulut, isännöintipalkkiot. Eli tämä on tällainen osakkaiden yhteinen kustannus, joka jakautuu asuinneliömäärien mukaan. Ja hoitovastikkeella pidetään huolta, että kiinteistö pysyy kunnossa. Ja tämä on siis se summa, minkä osakas maksaa tämän asunnon ylläpidosta kuukausitasolla. Ja nämä tosiaan usein jaetaan neliömetrien perusteella. Mitä isompi asunto, sitä isompi vastike. No mitä sitten rahoitus tai pääomavastike? Rahoitus ja pääomavastike tarkoittaa käytännössä samaa asiaa. Eli taloyhtiö kerää näitä vastikkeita taloyhtiössä tehtyjä korjauksia ja niitä varten otetusta pankkilainasta yleensä kerran kuukaudessa. Mutta sitten jos puhutaan uudiskohteista, niin rahoitusvastike on käytännössä tämän yhtiön rakennusaikaista lainaa. Ja tämä voi olla silloin aika korkeakin suhteessa verrattuna tähän hoitovastikkeeseen. Joskus tämä näyttäytyy siten, että myyntihinta on selkeästi alhaisempi, koska osa tämän asunnon arvosta on jyvitetty tähän päälle tulevaan rahoitusvastikkeeseen. Ja tällöin puhutaan yhtiölainasta. Ja jakson alussa me puhuttiin just myyntihinnasta ja velattomasta hinnasta, niin just uudiskohteessa myyntihinta saattaa olla paljonkin alhaisempi. Ja sitten osa siitä on jyvittynyt tänne rahoitusvastikkeeseen, eli yhtiölainaan, ja kokonaissumma selvii siitä velattomasta hinnasta. Ja ehkä tähän vielä tällainen vinkki myös, että jos tämä uudiskohde on jo valmis, niin tässähän voi miettiä, että maksaisi sen yhtiölainan heti kerralla pois, koska tätäkin varten voi ottaa ihan tavallisen asuntolainan. Ja silloin tässä on sellainen etu, että voi itse valita lainan lyhennystavat, koska aika usein yhtiölainassa ne on itse asiassa tasalyhenteisiä. Ja tästä kerrottiin itse asiassa viime jaksossa lisää. Eli kannattaa kuunnella se, jos lainan lyhennystavat on vielä epäselviä. Ja sitten vielä se, että jos sä maksat heti yhtiölainan pois pankkilainalla, niin silloin sä pääset esimerkiksi hyödyntää lyhennysjoustoa, jos sä oot Nordean asiakas ja siihen asuntolainaan kuuluu se. Eli tämä antaa sitten sellaista joustavuutta siihen lainan takaisin maksamiseen, mitä yhtiölainassa ei aina ole. Paljon asiaa. Kiitos, kun pysyit kyydissä. Saa tuttuun tapaan lähettää kysymyksiä, palautetta, Mimmit sijoittaa Instagramin puolelle. Mä kiitän seurasta ja kuullaan taas lisää ensi viikolla. Moikka! Tämä oli 6 tähden jakso. Käy antamassa meille tähtiä. Mä oon Suvi Kinnunen, tää on Mimmit sijoittaa asuntoihin -podcast. Jos haluat kuulla tai lukea lisää taloudesta, seuraa meitä Instagramissa @mimmitsijoittaa tai mene osoitteeseen mimmitsijoittaa.fi. Moikka moi, ensi viikkoon!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.